فوٹو نمبر 11 ایوب دا غم۔ شیطان خدا کو آکھیا، اگر توں ہون دے جسم کو تکلیف دے سیں تے او تیرا نا کہنا گھنسی۔ خدا ایوب کو ازماون دی اجازت دتی، ولا شیطان ایوب کو بہو گندی بیماری لئی۔ ایوب دی زال آکھیا، تو خداون دی نا کرتے مر کیوں نیوی ویندا؟ ایوب ہوں کو دڑکا دیتا تے آکھیا، اساں خدا کولوں چنگیاں چیزاں تے گھن گھندوں، کیا اے وی ضروری ہے کہ اساں خدا کولوں آرام تے گھنوں، درد نہ گھنوں؟ ایوب دے ترے دوست کئی دن تک ہوندے نال گالیں کریندے رہ گئے۔ ہنے آکھیا، خداون ضرور ایوب کو کئی برائی دی سزا دیتی ہے، ولا خدا ہنے تے زہر تھیا تے ہوں ہنے کو آکھیا کہ تساں اے گال نیوے جان دے۔ خدا قادر ہے، سب کچھ کر سکدے، او سارا کچھ جان دے۔ او اے وی جان دے کہ کیا ساڈے واسطے چنگا ہے، او کلا ساڈے واسطے آسان تے مشکل زندگی چن دے۔